Kasaša munīcija ir bomba, kas satur vairākas mazākas sprākstierīces, kas tiek izkaisītas gaisā plašākā teritorijā, un pēc tam daļa uzsprākst, bet daļa var neuzsprākt vēl pat gadiem ilgi. Lūk, kā šo ierīci raksturo telekanāla CNN militāro jautājumu komentētājs bijušais ģenerālis James Marks.
This is what we call a dual-purpose improved conventional munition.
Mēs to saucam par duālā pielietojuma uzlabotu konvencionālu munīciju. Tā ir bumba, kas uzsprākst un tad izkaisa šos spridzekļus daudz lielākā teritorijā. Un tās tiek uzlabotas, lai sprāktu arī reaģējot uz tankiem, bruņu transportieriem un kājniekiem atkarībā no tā, kas izraisa to sprākšanu.
Šī munīcija tiek uzskatīta par bīstamu civiliedzīvotājiem, jo izkaisītās un nesprāgušās bumbas daļas var tos nogalināt. 2008. Gadā vairāk nekā 120 valstis pieņēma līgumu, kas aizliedz kasašu munīcijas ražošanu, izmantošanu un uzkrāšanu. ASV, Krievija un Ukraina atteicās šim valstīm pievienoties. Šo munīciju karā jau ir izmantojuši gan Krievijas, gan Ukrainas spēki, tiesa Krievija to ir darījusi daudz biežāk un plašāk. Pret ASV lēmumu sūtīt uz Ukrainu kasešu munīciju iebildušas cilvēktiesību organizācijas. Tām tagad pievienojas arī vairākas ASV sabiedrotās valstis. Lielbritānija, Kanāda, Jaunzēlande un Spānija paziņojušas, ka iebilst pret šādas munīcijas izmantošanu. Turpina Lielbritānijas premjers Rishi Sunaks.
UK is signatory to a convention.
Apvienotā karaliste ir parakstījusi konvenciju, kas aizliedz kasešu munīcijas ražošanu vai izmantošanu un attur no tās izmantošanas. Mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai atbalstītu Ukrainu pret Krievijas nelikumīgo un neizprovocēto iebrukumu. Krievijas barbarisma akts rada neizsakāmas ciešanas miljoniem cilvēku. Ir pareizi, ka mēs kolektīvi pret to iestājamies, un es došos uz NATO samitu nākamnedēļ Viļņā, kur mēs ar saviem sabiedrotajiem apspriedīsim tieši to, kā mēs varam stiprināt savu atbalstu Ukrainai.
Arī Spānijas aizsardzības ministre Margarita Roblesa skaidrojusi, ka, lai gan Spānijas atbalsts Ukrainai ir spēcīgs, tomēr Spānija nepiekrīt ASV lēmumam. Viņa uzsvēra, ka Spānija ir stingri apņēmusies, ka noteiktus ieročus un bumbas piegādāt nevar, neatkarīgi no apstākļiem. Pēc ministres domām Ukrainas aizstāvēšanu nevajadzētu īstenot ar kasešu munīciju. Tikmēr Jaunzēlandes premjers Chris Hipkins sacīja, ka ieroči nevienu nešķiro, un tie potenciāli rada milzīgus zaudējumus nevainīgiem cilvēkiem. Viņš sacīja, ka Baltais nams ir informēts par Jaunzēlandes iebildumiem pret kasešu munīcijas izmantošanu Ukrainā. Savukārt Kanādas valdība paziņoja, ka tā ir pret kasešu bumbu izmantošanu un ir īpaši nobažījusies par bumbu iespējamo ietekmi uz bērniem. Vācija, kas arī parakstījusi konvenciju, paziņoja, ka, lai gan nepiegādās šādus ieročus Ukrainai, tomēr tā saprotot amerikāņu nostāju. ASV lēmumu sūtīt Ukrainai kasešu munīciju pamato ar to, ka Ukrainai beidzas munīcija un kasešu munīcija būtu efektīva pret Krievijas izveidotajām aizsardzības pozīcijām, īpaši ierakumiem. ASV Nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans skaidrojis, ka pastāv milzīgs risks civiliedzīvotājiem, ja Krievijas karaspēks un tanki pārvarēs Ukrainas pozīcijas un ieņems vairāk Ukrainas teritorijas un pakļaus vairāk Ukrainas civiliedzīvotāju, jo Ukrainai nav pietiekami daudz artilērijas. Kīva ir sniegusi rakstiskas garantijas, ka izmantos šo munīciju ļoti uzmanīgi, lai līdz minimumam samazinātu jebkādu risku civiliedzīvotājiem. Richards Plūme, Latvijas radio.